Thank you, President Monson, for these wonderful
predsjedniče Monson,
temples again.
Za ove divne hramove opet, koji je to blagoslov za crkvu i za članstvo i za sve ove nacije koje će primiti te divne hramove. Moji dragi braćo i sestre, jedno od mojih zastrašujućih sjećanja iz djetinjstva počinje zvukom udaljenih vojnih sirena koje su me prenule iz sna. Ubrzo zatim drugi zvuk, zaglušujući tropot i šum propelera, postepeno se povećavao, dok se i sam zrak nije počeo tresti. Kako nas je naša majka dobro pripremila, svatko je zgrabio svoju torbu i trčao uz brdo do skloništa. Dok smo jurili kroz mrkli mrak, zelene i bijele rakete padale su s neba i na taj način označavale mete za bombardere. Ironično, sve ove rakete nazivaju božićnim drvcima. Imam 4 godine i svjedok sam rata. Nedaleko od mjesta gdje je živjela moja obitelj, nalazio se grad Dresden. Oni koji su ondje živjeli vjerojatno su 1000 puta svjedočili onome što sam ja vidio. Ogromne vatrene stihije uzrokovane tisućama tona eksploziva poharale su Dresden, uništivši tako više od 90% grada i ostavljajući samo ruševine i pepeo. U vrlo kratkom vremenu grad nekoć nazivan Kutijum za nakit više nije postajao. Erich Kästner, njemački autor, pisao je o razaranjima. 1000 godina njegova ljepota građena, a u jednoj noći je potpuno uništena. U djetinjstvu nisam mogao zamisliti kako se razaranje rata koji započeo naš narod ikada može prevladati. Svijet oko nas izgleda potpuno beznadno, bez ikakve budućnosti. Prošle godine imao sam prilike vratiti se u Dresden. 70 godina nakon rata, grad je ponovno kao kutija za nakit. Ruševine su očišćene, a grad obnovljen, čak i poboljšan. Tijekom posjeta vidio sam prekrasnu luteransku crkvu Frankenkirche, crkvu naše Gospe. Prvobitno je sagrađena u 18. stoljeću i bila jedna od Dresdenovih sjajnih dragulja. No ratio je sve na hrpu ruševina. Dugi je niz godina ostala u takvom stanju, dok napokon nije bilo odlučeno da se crkva naše Gospe ponovno izgradi. Kamenje iz uništene crkve je pohranjeno i katalogizirano, a ondje gdje je bilo moguće, dio je iskorišten u rekonstrukciji. Danas možete vidjeti to plamenom pocrnjelo kamenje kako poput ožiljaka obilježava vanjske zidove. Ti ožiljci nisu samo podsjetnik na povijest ove građevine, nego su i spomenik nade. Velebni simbol ljudske sposobnosti stvoriti novi život iz pepela. Dok sam razmišljao o povijesti Dresdena i divio se snalažljivosti i odlučnosti onih koji su obnovili ono što je bilo potpuno uništeno, osjetio sam sladak utjecak Svetog Duha. Svakako mislio sam, ako čovjek može uzeti ruševine, otpad i ostatke razorenog grada i ponovno izgraditi zadivljujuću građevinu koja se uzdiše u nebesa, koliko je tek sposoban naš svemogući Otac za obnovu svoje djece koja su pala, koja se bore i koja su izgubljena. Nije važno koliko su uništeni naši životi čine. Nije važno koliko su grimizni naši grijesi, koliko duboka naša gorčina, koliko su usamljena, napuštena i slomljena naša srca. Čak se i oni koji su bez nade, koji žive u očaju, čije povjerenje je izdano, čiji je integritet narušen ili su se okrenuli protiv Boga, mogu biti obnovljeni. Osim tih rijetkih sinova propasti, ne postoji život koji je toliko razoren da se ne može obnoviti. Radosne vijesti evanđelja su ove. Zbog vječnoga nauma sreće koji je pružio naš bližnji nebeski Otac i kroz vječnu žrtvu Isusa Krista, ne samo da možemo biti otkupljeni od naših palih stanja i obnovljeni u čistoći, nego također možemo prijeći smrtničku maštu i postati baštinici vječnog života te dionici neopisive slave Božje.
Tijekom
spasiteljevog službeništva, vjerski vođe iz tog doba nisu odobravali Isusovo provođenje vremena s ljudima koji su bili označeni kao grešnici. Vjerojatno njima izgledalo kao da on tolerira ili čak odobrava grešno ponašanje. Možda su vjerovali da je najbolji način pomoći grešnicima da se pokaju tako da ih se osuđuje, ismijava i posramljuje. Kad je spasitelj shvatio što su farizeji i književnice mislili, ispričao je jednostavnu priču. Tko od vas, ako ima 100 ovaca, pa jednu izgubi, ne ostavi u pustinji 99 i ne ide za izgubljenom dok je ne nađe? A kad je nađe, stavi je pun veselja na svoje ramena. Kroz stoljeća ova usporedba tradicionalno shvaćena kao poziv na djelovanje kako bismo vratili izgubljenu ovcu i posegnuli prema onima koji su izgubljeni. Iako je to svakako prikladno, pitam se je li to sve. Je li moguće da je Isusova namjera prije svega bila podučiti o dijelu dobrog pastira? Je li moguće da je svjedočio o Božjoj ljubavi prema njegovoj zalutaloj djeci? Je li moguće da je spasiteljeva poruka bila da je Bog u potpunosti svjestan onih koji su izgubljeni i da će ih pronaći, doprijeti do njih i spasiti ih? Ako je tome tako, što ovca treba učiniti kako bi se osposobila za ovu božansku pomoć? Treba li ovca znati kako koristiti složeni sekstant za izračavanje koordinata? Treba li znati koristiti GPS kako bi odredila svoj položaj? Treba li biti stručnjak za kreiranje aplikacije kako bi mogla pozvati u pomoć? Treba li ovca potvrde sponzora prije nego ju dobri pastir dođe i spasi ju? Ne. Zasigurno ne. Ova ovca je dostojna spašavanja samo zato što je dobri pastir voli. Za mene je usporedba o izgubljenoj ovci jedan od odlomaka iz Svetih pisama koji daju najviše nade. Naš spasitelj, dobri pastir, vas poznaje i voli. Zna kad ste izgubljeni i zna gdje se nalazite. Zna vašu tugu, vaše tihe molbe, vaše strahove, vaše suze. Nije važno kako ste se izgubili, zbog vlastitih loših odabira ili zbog okolnosti koje su izvan vaše kontrole. Sve što je važno je da ste njegovo dijete. On vas voli. On voli svoju djecu. Zato što vas voli, pronaći će vas. Radosno će vas podići na svoja ramena. A kad vas dovede kući, svima će reći: radujte se sa mnom, jer sam našao svoju izgubljenu ovcu. Onda morate razmišljati, što moramo učiniti? No možda će se pitati o čemu je kvaka. Svakako treba učiniti više nego samo čekati da budem spašen. Premda naš brižni otac želi da mu se sva njegova djeca vrate, nikoga neće tjerati u nebo. Bog nas neće spasiti protiv naše volje. Stoga, što moramo učiniti? Njegov je poziv jednostavan. Vratite se k meni, dođite k meni, priključite se meni i ja ću se priključiti vama. Ovako mu pokazujemo da želimo biti spašeni. To zahtijeva malo vjere, no ne očajavajte. Ako ne možete vladati vjerom istog trena, počnite s nadom. Ako ne možete reći da znate da Bog postoji, možete se nadati da postoji. Možete zaželjeti vjerovati. To je dovoljno za početak. Zatim, oslanjajući se na tu nadu, posegnite prema našem nebeskom Ocu. Bog će pružiti svoju ljubav prema vama i njegovo djelo spasenja i preobrazbe će započeti. S vremenom ćete prepoznavati njegovu ruku u svom životu. Osjećati ćete njegovu ljubav. A želja da hodate u njegovom svjetlu i slijedite njegov put, rašće svakim korakom vjere koji napravite. Ove korake vjere zovemo poslušnost. Ovih dana to nije popularna riječ. No poslušnost je dragocjena. Dragocjena ideja evanđelja Isusa Krista, jer znamo da se po pomirenju Isusa Krista sav ljudski rod može spasiti poslušnošću zakonima, uredbama i zapovjedima danim u evanđelju. Kako se povećava naša vjera, također se mora povećati naša vjernost. Ranije sam citirao njemačkog autora koji je oplakivao razaranje Dresdena. Također napisao je rečenicu Es gibt nichts Gutes außer Matthäus. Za one koji ne govore celistilijalni jezik, ovo se prevodi kao nema ničeg dobrog ako ga vi ne učinite. Vi i ja možemo vrlo izraženo govoriti o duhovnim stvarima. Možemo zadiviti ljude svojom razboritom intelektualnom interpretacijom vjerskih tema. Možemo entuzijastično govoriti o vjeri i učiniti više od toga. No ako naša vjera ne promijeni način na koji živimo, ako naša vjerovanja ne utječu na svakodnevne odluke, naša religija je uzaludna, a naša vjera, ako nije mrtva, svakako nije dobro i opasnost je da će na posljedku iščeznuti. Poslušnost je bitni element vjere. Poslušnošću sabiramo svjetlo u svojim dušama. No mislim da ponekad pogrešno shvaćamo poslušnost. Možda ju gledamo kao cilj sam za sebe, umjesto kao sredstvo za postizanje tog cilja. Ili možemo udarati metaforičkim čekićem poslušnosti u željezni nakovanj zapovjedi, u nastojanju da oblikujemo one koje volimo. Kroz stalno zagrijavanje i opetovano udaranje u svetiju nebesku stvar.
No doubt about it, there are times when
bez sumnje postoje razdoblja kad trebamo strog poziv na pokajanje. Svakako postoje oni prema kojima se može posegnuti samo na ovaj način. No možda postoji drugačija metafora koja može objasniti zašto obdržavamo Božje zapovjedi. Možda pokornost nije postupak savijanja, izvrtanja i udaranja naših duša u nešto što nismo. Umjesto toga, to je postupak kojim otkrivamo od čega smo zapravo sazdani.
What we truly are made of. We are created by
Almighty. Stvorio nas je svemogući Bog. On je naš nebeski otac. Doslovno smo njegova duhovna djeca. Stvoreni smo od uzvišenog materijala koji je vrlo skupocjen i oplemenjen, pa stoga u sebi nosimo božansku tvar. Ovdje na zemlji, međutim, naše misli i djela postaju opterećeni onime što je iskvareno, što nije sveto i što je nečisto. Prašina i prljavština svijeta onečišćuju naše duše, otežavajući prepoznavanje i prisjećanje našeg prvorodstva i svrhe. Ali ništa od svega ovoga ne može promijeniti ono tko smo zapravo. Temeljna božanstvenost naše naravi ostaje. A onog trenutka kad odaberemo prikloniti naše srce našem voljenom spasitelju i kročiti na put učeništva, događa se nešto čudesno. Božja ljubav ispunja naša srca. Svjetlo istine ispunja naše umove. Počinjemo gubiti želju za grijehom i više ne želimo hodati po tami. Ne gledamo na poslušnost kao na kaznu, već kao na oslobađajući put do naše božanske sudbine. I postupno iskvarenost prašina i ograničenja ovog svijeta počinju nestajati. Na posljetku se oslobađa neprocijenjiv vječni duh nebeskog bića u nama, a sjaj dobrote postaje naša narav.
Moja draga
braćo i sestre, moji dragi prijatelji, svjedočim da nas Bog vidi kakvima jesmo, kakvima doista jesmo i vidi nas vrijednima spašavanja. Može vam se činiti da je vaš život u ruševima, možda ste griješili, možda se plašite, ljutite, tugujete ili vas muče sumnje. No kao što dobri pastir pronalazi svoju izgubljenu ovcu, ako vi samo uzdignete svoje srce spasitelju svijeta, on će vas pronaći. Spasit će vas. Uzdignut će vas i staviti na svoja ramena. Odnijet će vas kući. Ako smrtne ruke mogu ruševine pretvoriti u prekrasnu kuću za bogoštovlje, onda možemo biti sigurni da nas naš brižni nebeski otac može i bude ponovno izgradio. Njegov je naum izgraditi nas u nešto veće nego što smo nekoć bili, daleko veće nego što bismo ikad mogli zamisliti. Svakim korakom vjere, na putu učeništva, rastemo u bića vječne slave i beskrajne radosti kakvima smo stvoreni da postanemo. Ovo je moje svjedočanstvo i moj blagoslov i moja ponizna molitva u sveto ime našeg spasitelja Isusa Krista. Amen.